Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinárenie.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate prvo novinarenje u ovoj nedelji. Vikend iza nas obeležila je Minhenska konferencija o bezbednosti koja je okupila različite svetske zvaničnike na jednom mestu. Konferenciji je prisustvovao i premijer Srbije Ivica Dačić, koji je istakao da u razgovorima sa Prištinom neće biti zastoja i rekao da su svi evropski i svetski zvaničnici odali priznanje srpskom rukovodstvu za ono što su uradili u proteklih godinu i po dana. Konferenciju u Minhenu pratila je ekspert za međunarodne odnose Nigar Kirimova, koju smo neposredno pred početak emisije pitali da nam iz prve ruke prenese utiske sa najvažnijih panela.
The conference was 15th anniversary of conference on security in Munich.
Ovo je bila 50. godišnjica o bezbednosti u Minhenu. Konferencija je bila veoma interesantna zato što smo mogli da čujemo dosta različitih tema i puno različitih mišljenja o njima. Za vas, ja verujem da je najinteresantnije da čujete o panelu na kojem se govorilo o dijalogu Beograda i Prištine. Debata o budućnosti Kosova postala je simbol pametne diplomatije. Gospodin Dačić i Tači nastavili su težak dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Panel je vodila visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i tom prilikom je podsjetila da su Dačić i Tači već proveli 220 sati u razgovorima o normalizaciji odnosa. Panelisti su potvrdili njihove napore i želju da nastave putem koji jeste kamenit, ali koji nudi budući mir i razvoj za oba naroda. Pored toga, obojica govornika istakli su da im je dobar odnos sa Evropskom unijom od ključne važnosti.
Consider their relationship with Europe of a crucial importance.
Govornici su također raspravljali i o ratu u Siriji, ali i o budućnosti iranskog nuklearnog programa.
Yes, exactly.
Da, diskusija o Siriji najviše je bila fokusirana na to ko je odgovoran za građanski rat u toj zemlji. To je bila tema drugog nedeljnog panela. Govornici su uglavnom pokušavali da nađu krivce za takozvani ćorsokak, nemogućnost izlaska iz krize. Predstavnik Saudijske Arabije, princ Turki, okrivio je međunarodnu zajednicu, ali i sirijsku vladu, Iran i različite terorističke organizacije za rasplamsavanje građanskog rata. Istovremeno su prekorili Zapad, što ne reaguje. Ostali učesnici, kao što je na primjer turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu ili američki senator John McCain, saglasili su se da Zapad treba da deluje, odnosno da Savet bezbednosti i Amerika konačno preuzmu konstruktivne i efikasne mere za okončanje ovog rata. Kada je reč o Iranu, u žustroj debati oko budućnosti iranskog nuklearnog programa, predstavnici Irana i Sjedinjenih Američkih Država iskoristili su priliku da zastupaju svoje stavove bez pravljenja ustupaka. Zanimljivo je da su po prvi put zvaničnici Amerike i Irana bili na debati koju je prisustvovao i izraelski ministar. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zafir, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u diplomatiji, objasnio je izazove i mogućnosti budućeg razgovora. Nedvosmisleno je zahtevao da se budući razgovori odvijaju na osnovu zajedničkih interesa i sa ravnopravnih pozicija. Na to je američki senator Chris Murphy upozorio na ograničenost vremena. Međutim, nijedna druga reč nije se toliko puta čula kao što je reč poverenje, ali u negativnom kontekstu, samo da bi opisala ono što nedostaje obema stranama u razgovorima.
Konferenciju je obeležila i žestoka rasprava o Ukrajini. Kako su preneli mediji, Ukrajina je podelila istok i zapad. Da li je neko od stručnjaka za bezbednost ili poznavalaca ukrajinskih prilika imao savet kako za ukrajinsku opoziciju, tako i za vlast?
Yes, absolutely. Ukrainian crisis was like one of the main issues to be discussed. And,
Ukrajina je bila jedna od glavnih tema i može se reći da je ceo događaj protekao u svetlu te krize. Skoro svi saveti i rasprave bile su oko toga kako da se reši politička kriza i postigne neka vrsta kompromisa. Govorilo se o napretku Ukrajine na putu ka Evropskoj uniji i tu su najviše učešće uzele Poljska i Nemačka. Poljska kao zemlja sused koja ima sličnu politiku i deli sa Ukrajinom zajedničku istoriju i Nemačka kao pokretač unije i domaćin konferencije.
Bila je to poznavalac međunarodnih prilika Nigar Kirimova koja nam se javila iz Minhena. Kao što ste čuli, o Ukrajini je bilo reči na Minhenskoj konferenciji, a posle vesti da se predsjednik Viktor Janukovič vraća s bolovanja, hiljade ljudi ponovo je na ulicama Kijeva, javlja BBC. Demonstranti zahtevaju njegovu ostavku, hitno formiranje nove vlade i oslobađanje uhapšenih demonstranata. U međuvremenu, opozicioni aktivista Dmitrij Bulatov, koga su nepoznati počinioci oteli i mučili, napustio je zemlju i otišao na lečenje u Litvaniju. Protesti i na Tajlandu. Demonstranti se okupljaju na ulicama Bangkoka i traže poništenje izbornih rezultata. Međutim, uprkos strahu od nasilja, izbori su protekli mirno na 90% birališta. Opoziciona demokratska stranka bojkotovala je izbore i poručila da proučava druge pravne argumente za njihovo poništavanje. Podsećamo, neredi na Tajlandu traju već 3 meseca i podelili su zemlju na pristalice premijerke Shinawatra i protivnike koji tvrde da je njena vlada suviše korumpirana da bi upravljala državom. Prelazimo i na ostale vesti. Početak kampanje za predsjedničke izbore u Afganistanu obeležila je smrt dvojice pomoćnika jednog od predsjedničkih kandidata na zapadu zemlje, javlja Euronews. U trci za predsjednika koji će naslediti Hamida Karzaja je 11 kandidata. Predsjednički izbori u Afganistanu predviđeni su za 5. april i predstavljaće ključni test efikasnosti afganistanskih bezbednosnih snaga, pošto se strane trupe pripremaju da napuste zemlju. Verovatno i zbog strahovanja od napada na prošlim izborima u Afganistanu izašla je samo trećina registrovanih glasača, znatno manje nego na prethodnim. Strahuje se da bi izlaznost mogla da nastavi da se smanjuje, s obzirom na to da su talibani najavili da će bojkotovati izbore. Vest koju svi svetski mediji prenose je da je Oskarovac Philip Simon Hoffman pronađen mrtav u svom stanu na Manhattanu, piše Wall Street Journal. Dobitnik Oskara za najbolju mušku ulogu u filmu Capote, kako navodi CNN, preminuo je od prekomerne upotrebe droge. U Hollywoodu je važio za jednog od najpouzdanijih i najprepoznatljivijih karakternih glumaca, piše Daily Mail. Svoju reputaciju izgradio je kroz filmove 90-ih poput Boogie Nights, Zakrpa Adams, Magnolia i Veliki Lebovski. I to pre nego što je dobio Oscara za ulogu američkog pisca Trumana Capotea. Poslednju ulogu zabeležio je u Igrama gladi. Hoffman se pored glume bavio i režijom. Mediji u regionu. Loši vremenski uslovi nisu samo u Srbiji izazvali probleme. Niske temperature, sneg i ledena kiša u Sloveniji otežali su saobraćaj na svim putevima, a 120.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Na normalizovanju situacije, pored radnika elektrodistribucije, uključili su se i pripadnici vojske, piše Slovenačko delo. Problem predstavljaju snežni i ledeni nanosi pod čijom težinom pucaju žice i dalekovodi. Situaciju dodatno otežava stalna smena kiše i snega koji padaju još od petka ujutro. Premijerka Alenka Bratušek zatražila je pomoć od Evropske unije jer, kako kaže, Slovenija nema dovoljno agregata. Apel koji važi i kod nas, građani bez preke potrebe ne putujte. a dok se Srbija i Slovenija muče sa snegom i vetrom, Crna Gora žali što kod nje nema snežnog pokrivača. Pobjeda piše da je zbog nedostatka padavina propala turistička sezona u Crnoj Gori. Crnogorske zimske centre prošle godine posjetilo je skoro 70.000 turista, od čega je država zaradila 18 miliona evra. Ove godine skijalište u Kolašinu otvoreno je tek prošle nedelje, a zbog izostanka snega i gostiju do sada je izgubljeno čak 60% očekivane zarade.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet je sati i 50 minuta, a sa mnom u studiju je sada Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Prelistavamo domaću štampu. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Nevreme i kijamet i dalje na svim naslovnim stranama današnjih medija, ali kao što smo čuli u našim vestima u 9, izgleda da je to malo popustilo i da smo u Beogradu pre nekoliko minuta je zabeležena čak i temperatura u plusu.
Jeste, i baš ta reč koju si ti upotrebila, kijamet, je i na naslovnoj strani današnje Politike, kijamet malo popustio. Ekipe za raščišćavanje puteva u opštinama Mali Iđoš, Vrbas, Srbobran i Kula maksimalno su bile angažovane i tokom jučerašnjeg dana, ali kudi kamo efikasnije, brže su uklanjani smetovi, pošto je košava znatno oslabila, pa je i temperatura posle nekoliko dana ponovo bila iznad nule. Svi dnevni listovi na naslovnim stranama imaju te slične naslove, tokom tri dana nezabeležene nepogode u Srbiji, iz smetova je izbavljeno gotovo 10.000 ljudi, pobednici borbe za svakog zavejanog, tu je dosta fotografija
pripadnika vojske.
Pripadnika vojske i policije i vatrogasaca i svih onih koji su učestvovali u spasavanju svih tih ljudi. Novine donose i brojne reportaže o pojedinačnim slučajevima spasavanja. I evo samo kratak podsjetnik kako je to teklo zapravo iz sata u sat. 1000 zavejanih kod Feketića, oko 100 zavejanih putnika evakuisano iz dva međunarodna voze blizu Vrbasa, zbog snežnih nanosa zatvoren granični prelaz Horgoš. Bačka Topola zbrinula oko 2000 ljudi u Crvenom krstu i školama. Kod Bačke Topole je oslobođeno 50 vozila pošto je isečena bankina. To su samo neki od naslova.
Od problema s kojima smo se suočili tokom vikenda.
Jeste. Nažalost, još jedan od problema koji se ovde i navodi, nekoliko zavejanih automobila na putu Stajićevo Perlez tokom noći obijeno sa nekoliko automobila, poskidani točkovi. Tako da smo imali svega, zaista i ovo nevreme se dosta pratilo i na društvenim mrežama i na Twitteru i na Facebooku i pojavilo se i dosta snimaka, pojavilo se i dosta fotomontaža. Posebno prvog potpredsjednika vlade, bilo je tu dosta rasprava da li je reč o predizbornoj kampanji, to njegovo učešće u spasavanju ljudi. Ono što je, zbog čega su novinarska udruženja mnogo više brinula, to je što su snimci sa YouTube-a nestajali, ti snimci u kojima je kroz jedan, pa moglo bi se reći kroz parodiju, gledano to njegovo učešće u spasavanju. I pobunili su se protiv toga Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Vojvodine. Taj snimak je sam Vučić postavio posle na svoj profil na Facebooku.
Sa objašnjenjem da on to ne cenzuriš.
Da on to ne cenzuriš.
Sam sebe ne cenzuriš.
Jeste. Dakle, dosta je bilo priča u vezi sa nevremenom. Ono što bi moglo da usledi posle toga, dosta smo se više grejali ovih dana, oni koji su se grejali na struju svakako će imati veće račune, a ono što je interesantno je u Elektrodistribuciji Beograd rešeni su da ne ponove greške uočene na decembarskim računima za struju, zato direktor EDB Zoran Rajović lično proverava kako se očitavaju brojila u pojedinim delovima Beograda. U distribuciji kažu da je na inicijativu direktora Rajevića specijalna kontrola na terenu i vrši dodatnu proveru očitanog stanja. Također, za sve kupce čija potrošnja prelazi 3000 kWh, radi se, kako kažu u EDB, i dodatna provera očitavanja i obračuna. Očitavanje strujomera u glavnom gradu inače počelo 1. i trajeće do 5. februara. To je dakle za račune za struju. Još ono što sam video u današnjim novinama, ima dosta tih izbornih priča i predizbornih kampanja. Ono što politika upozorava, da treba voditi računa o predizbornim obećanjima, setiti se onoga što je bilo obećavano i probati da se uporedi sa onim što je ostvareno i doći ćete zaista do zaključka da dosta toga nije ostvareno. To nije samo naša specifičnost, jer, kako kaže, nisu naši političari jedini koji obećavaju kule i gradove kako bi došli na vlast. Prema podacima Obama metra, američki predsjednik Barack Obama održao je tek 45% svojih obećanja. I,
a da li možda se daje procenat koliko je naših, koliko su naši političari ostvarili od obećanja?
Procenta nema. Oni razgovaraju sa urednicima sajta Istinomer, koji daje tako neke analize. Evo samo ću da, na primjer, ispunjeno je Ivica Dačić, Srbija je ispunila sve svoje obaveze i više ništa ne može da nas spreči da u januaru ili čak i ranije počnemo pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. To je Dačić rekao 8.9.2013. godine, a kao primjer, na primjer, neispunjenog obećanja, navodi se Zorana Mihajlović da će Srpska napredna stranka onog momenta kada dobije poverenje građana i formira vladu svakako omogućiti niže cene električne energije i to za 20% odnosno na one koje su danas. To je obećanje dato 10.8.2011. godine. Koliko još imamo vremena?
Evo, za kraj nešto zanimljivo.
Za kraj, zanimljivo, kada je dinar vredeo mnogo više, Večernje novosti daju jedan lep tekst o istorijatu dinara. Naša novčanica od 100 dinara nekada je, verovali ili ne, vredela kao 23 grama zlata. Istorija našeg dinara duga je gotovo 8,5 vekova, od kovanica u zlatu i srebru u doba Nemanjića pa do prve novčanice Kraljevine Srbije krajem 19. veka, kada su u pitanju izgled i vrednost našeg kako kovanog, tako i papirnog novca, do kraja Prvog svjetskog rata nije nam bilo premca u Evropi. Najveći deo apoena našeg dinara izrađivao se u Austriji i Belgiji, ali i u Americi. 1925. s radom je počela i naša kovnica u Topčideru. Inače, savremena istorija novca Srbije počela je 1884. godine, kada je tadašnja Narodna banka pustila u opticaj prvu novčanicu od 100 dinara u zlatu.
I ta novčanica je vredela zapravo 23 grama zlata.
Tako, i ima fotografija te novčanice, izgleda zaista lepo, kao nekadašnje menice, zapravo to i jeste bio cilj da tako izgleda ta novčanica. Na njoj je bio tekst na srpskom i na francuskom jeziku. Na francuskom jeziku da bi se stavilo jasno do znanja da 100 dinara košta isto kao i 100 ovih francuskih i belgijskih franaka.
Hvala najljepše, bio je Slobodan Petrović za vas prelistavao Beogradske listove, a u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Kada starava se ozgodom sa sovjetskim godinom.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.